يعني مش عارف يعني مش حلو ابو فتوح.
مش حلو؟
مش حلو. لا
ليه؟ انت ذهب مين؟ خير الشاطر؟
بحب خير الشاطر.
صح؟ اه. ليه؟
راجل بتاع شغل بيشتغل.
ها؟
بيشتغل.
هو بيشتغل.
بيشتغل.
وابو الفطور
ما بيتكلمش.
ما بيتكلمش.
انت في تلفزيون بتشوف خير الشاطر؟
لا.
بيشتغل. انت بتشوف عبد المنعم ابو الفطوح على طول كلام سبيكن.
هذا السبب عشان مش شهيد بخيرة الشاطر. مش شهيد بابو الفطور
بيشتغل. بيشتغل بتاع شغل. فوز